Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Istražujemo koja je intencija Dačićeve ponude za specijalnim vezama Srbije i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Profesor Slavo Kukić s Mostarskog sveučilišta nema dilemu.
Što se mene osobno tiče, pokušaj razvodnjavanja ideje Bosne i Hercegovine kao države i izdizanje značenja entiteta na razinu državnosti.
Nakon što Ivica Dačić priznao kontakte sa saradnicima Darka Šarića, istražujemo kako je ovaj narkoklan bez problema privatizovao preduzeće u Srbiji. Nekadašnji čelnik Agencije za privatizaciju Branko Pavlović i potpredsjednik Samostalnog sindikata Subotice Ištvan Hudi.
Ne možete vi nikako da kradete red veličina milijardu evra godišnje. Milijardu evra godišnje.
Ispalo da smo svi ispali smešni, da ste svi borili protiv nekog da raskinete privatizaciju, a da danas taj uživa ne znam kakvu zaštitu, ne znam koliko vozila i da šeta po Srbiji sa obezbeđenjem i to država.
Dva kluba iz Crne Gore po svemu sudeći su se našla u mreži osumnjičenih za namještanje utakmica. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore Momir Đurđevac.
A ne bih da se bavim tim pretpostavkama, znači radi se o ozbiljnoj stvari, radi se o ozbiljnim institucijama i zaista bih sačekao te informacije o Europol, od Europola da ih, što kažemo, spuste na nacionalni nivo da obavijeste nacionalne saveze.
Oprez pri kupovini preko interneta u Srbiji, jer umjesto plaćenog računara možete da dobijete i uredno upakovanu cjepanicu.
Dođe Post Express ovdje ispred kuće, ja uzmem paket, ja otvorim ono malo, vidim drvo unutra. Iznervirao sam se, sad čuje Bože. I odmah odem u poštu, stave na vagu, izmere sve težinu paketa da je to isti sadržaj. Ja znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumeš.
A evo kako tražioci azila pohađaju nastavu u školama u Srbiji.
Dva dečaka iz Somalije, 12-godišnji blizanci Džamaj i Salah, nakon godinu dana boravka u Srbiji, savladali su srpski jezik i krenuli u prvi razred. Učiteljica Ana Živković kaže da su se dečaci dobro uklopili u novu školsku sredinu.
Učenici su krenuli u prvi razred u ovom polugodištu, da sada se dobro snalaze, razumeju srpski jezik.
Dobrodošli, Natala se radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon već 6 godina uspostavljenih specijalnih veza sa manjim bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom, koje do sada nijesu dale naročitih rezultata, to jest nikakvih zajedničkih privrednih ili investicionih projekata, a u političkom smislu štetile državnim odnosima Sarajeva i Beograda, Srbija je sada nagovijestila uspostavljanje novih specijalnih veza i sa većim entitetom Federacijom Bosne i Hercegovine. Uspostavljanje takozvanih specijalnih veza omogućio je Dejtonski sporazum, a analitičari koje je kontaktirala naša Dženana Karabegović ipak ocjenjuju kako ovakve inicijative nisu slučajne, jer njima srbijanska vlast daje prioritet entitetima, a ne državi Bosni i Hercegovini.
Inicijativa srbijanskog predsjednika vlade Ivice Dačića o specijalnim vezama Srbije i jednog bosansko-hercegovačkog entiteta Federacije BiH nije nikakva novost. I Boris Tadić, bivši srbijanski predsjednik, imao je iste namjere, no za mandata ih nije uspio sprovesti u djelo. S obzirom na tadašnju, ali i sadašnju indiferentnost u Federaciji BiH, i ova inicijativa je osuđena na propast. No uprkos tome nameće se pitanje šta stoji iza takve politike. Za Slavu Kukića, profesora na Mostarskom sveučilištu, dileme nema.
Što se mene osobno tiče, pokušaj razvodnjavanja ideje Bosne i Hercegovine kao države i izdizanje značenja entiteta na razinu državnosti.
Dejtonskim sporazumom je predviđeno pravo entitetima da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama. Ustav ne precizira pravno gledano da Republika Srpska treba uspostaviti specijalne veze sa Srbijom ili Federacija BiH sa Hrvatskom. Međutim, ono što se Ustavu Bosne i Hercegovine navodi je da prije tih specijalnih odnosa moraju biti opšti i dobri odnosi između susjednih država koji bi se dopunjavali saradnjom entiteta kao unutrašnjih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini sa susjedima. Pravni stručnjak Kasim Trnka o tome kaže.
Sve je u stvari svedeno na to da je nacionalni princip u osnovi ne samo recimo državnog uređenja Bosne i Hercegovine, nego i Srbija i Hrvatska koje su objektivno po ustavu definisane maltene kao građanske države, a zapravo izuzetno pažnju posvećuju upravo nacionalnom interesu Srba u Srbiji, odnosno Hrvata u Hrvatskoj. Tako da se to onda proteže i na Bosnu i Hercegovinu. A nažalost, jedan od ključnih elemenata neuspješnog funkcioniranja ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine upravo je u tome što se preferira preko svake mjere taj kolektivitet i nacionalni interes, a zanemaruju dimenzije građanskog društva, odnosno kriterija na kome insistira Europska unija.
Beris Belkić, poslanik u BH parlamentu.
Mislim da su te stvari prevaziđene i ako Republika Srbija, kako verbalno govori, priznaje suverenitet i integritet države Bosne i Hercegovine, želi o evropski put i tako dalje, ona treba graditi dobre veze sa državom Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva uključenost naravno entiteta samom tom činjenicom.
Bosna i Hercegovina i Srbija se u posljednjih nekoliko godina ne mogu pohvaliti dobrosusjedskim odnosima u najvećoj mjeri zbog politike koja se vodila u obje zemlje i međusobnih prepucavanja njihovih visokih dužnosnika. Zvaničnici Beograda su posjećivali Banja Luku i obrnuto, a sve u okviru specijalnih veza Srbije i Republike Srpske. No tokom 6 godina koliko te veze traju, zajednički privredni i investicioni projekti između bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nisu realizovani. Osim ispraznih političkih obećanja i sastanaka na kojima se, kako je priznao i srbijanski premijer Ivica Dačić, više grlilo i ljubilo, a ponajmanje radilo, nikakvih rezultata nije bilo. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Te veze su isključivo korištene za samopromociju političkih elita, znači ovdašnjeg SNSD-a i demokratske stranke u Srbiji, gospodina Borisa Tadića.
Za ovakav odnos susjeda prema Bosni i Hercegovini, kako navodi Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom univerzitetu, odgovornost nose i bosansko-hercegovački političari i njihova razjedinjenost u svakom pogledu. On navodi i primjer.
Kad pogledamo recimo ulogu našeg šefa države, dakle tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, članovi predsjedništva, svako od njih ponaosob, jednostavno uopšte ne dolaze na polovinu teritorije svoje države, a kamoli da u ime države sarađuju sa, evo, i susjednim zemljama i sa drugim zemljama u Europi. To je, dakle, taj teški strukturalni poremećaj i poremećaj u glavama ljudi. Možemo se upitati kada je bošnjački član predsjedništva došao, zašto ne bi došao u Banja Luku ili došao u bilo koji drugi grad Republike Srpske, i obratno, da član predsjedništva iz Republike Srpske ode u opštine, u gradove federacije. Što da ne? Problem je, ja mislim, najviše u nama, eto kažem, zato sam pomenuo i ovaj unutarnji problem Bosne i Hercegovine, koji se sam po sebi onda odražava, reflektuje na ovo što nas okružuje.
Za razliku od Srbije, Hrvatska do sada nije potpisala sporazum o specijalnim vezama sa bilo kojim bosansko-hercegovačkim entitetom. Istina, bivši predsjednik te zemlje Franjo Tuđman nastojao je da ih ostvari sa Federacijom BiH, no za njegova života to se nije ostvarilo. Dolaskom novih političkih snaga u Hrvatskoj to pitanje više nikada nije potezano, a glavni motiv Hrvatske su dobrosusjedski odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, što bi, kako ocjenjuju naši sagovornici, trebao biti i motiv susjedne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Procjene govore da je klan Darka Šarića kroz privatizaciju preduzeća u Srbiji samo tokom 2008. godine oprao više od 20 miliona eura. Do takvih podataka došlo je tužilaštvo, koje je zapravo otvorilo i pitanje kako se dogodilo da se pred nosom državnih institucija u legalne tokove prebace ogromne sume novca zarađene na švercu droge. Ta propusnost institucija, ne samo na Balkanu, omogućila je Šarićima da osniju više od 50 firmi. 3 u Sjedinjenim Državama, 1 u Češkoj, 2 u Hrvatskoj, 9 u Crnoj Gori i čak 25 u Srbiji. Po svemu sudeći, barem ako govorimo o privatizacijama u Srbiji, mnogima je nešto bilo sumnjivo, ali ne i nadležnima. Ili se samo tako čini, kaže naš Miloš Teodorović.
Zaverom ćutanja mogao bi se opisati muk koji je vladao onda kada su se ljudi Darka Šarića pojavljivali i milionima kupovali srpska, većinom uveliko posrnula preduzeća. Po svemu sudeći, transakcije se nisu obavljale prikrivenim kanalima, već naprotiv, sa jednog na drugi račun. Upravo zbog toga, nabrajajući adrese na kojima bi trebalo tražiti odgovorne, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, smenjen jula 2004. Branko Pavlović, podlači kako je nemoguće moguće da nema odgovornih u samom bankarskom sektoru.
Mislim pre svega na državne banke i na ljude u Agenciji za osiguranje depozita koji su dužni i osnovani su između ostalog da bi vodili računa o državnom kapitalu banka.
Potražimo primjer upravo u jednom od gradova u kom je Šarić stekao imovinu. U Subotici se upravo iščekuje drugi pokušaj prodaje njegove imovine na licitaciji. Šarić se u Subotici mogao pohvaliti vlasništvom u kom su hotel Patria, zatim hotel Prezident na Palićkom jezeru te bečki restoran, iz izveštaja televizije Vojvodina.
Hotelsko turističko preduzeće Palić, koje rukovodi pomenutim objektima, privatizovano je 2005. godine, a 2009. vlasništvo preneto na firmu Maestral Tours iz Budve, koja se pominje u dve optužnice podignute protiv Darka Šarića zbog pranja novca. Hotel Prezident sa 4 zvezdice nalazi se na samoj obali Palićkog jezera, dok su hotel Patria i bečki restoran stacionirani u samom centru Subotice, oba na veoma atraktivnim lokacijama.
Bili su to neki od bisera koje Šarić očigledno nameravao da naniže u svojoj imperiji i to je i radio pred očima institucija, iako su upravo one upozoravane da vredna imovina ide u najmanje sumnjive ruke.
Ja iz katastru nisam vidio da to sad piše vlasnik Šarića, vjerojatno nije tako stavljeno nego neko drugi.
Kaže potpredsjednik samostalnog sindikata Subotice Ištvan Huđi. Ipak, šta god je u papirima stajalo, bilo je očigledno da se događaju problematične radnje. Stoga su se, kaže naš sagovornik, iz sindikata obraćali upravo Agenciji za privatizaciju.
Imali dopise za naše strane da se radi o nekim poslodavcima koji nisu poželjni da kupe preduzeće, to je išlo na aukciju.
Kakve ste odgovore dobijali na te vaše prijave?
Ispalo da smo svi ispali smešni, da su svi borili protiv nekog da raskinete privatizaciju, a da danas taj uživa ne znam kakvu zaštitu, ne znam koliko vozila i da šeta po Srbiji sa obezbeđenjem i to državom.
Tako krupne mahinacije mogao je izvesti samo sistem uvezanih pojedinaca, raspoređenih na najrazličitim institucionalnim nivoima, motivisanih razlozima lične dobiti ili možda straha. Šta god je objašnjenje, bili su to ljudi spremni da zažmure kada treba. Govorimo li o desetinama ili stotinama onih čiji se broj verovatno i uvećavao ukoliko se uzme u obzir da se radi o birokratskom aparatu koji je u posljednjoj deceniji zbog čestih smjena vlasti postajao sve glomazniji. Pitamo Branka Pavlovića.
Ne možete vi nikako da kradete red veličina milijardu evra godišnje. Milijardu evra godišnje. Nikako ne možete da kradete ako to nije zaokupni sistem koji u stvari kontroliše ne samo vladu, ne samo ove pobrojane institucije, nego tužilaštvo, policiju, sudstvo, BIA, to je nemoguće. Znači sve to mora biti unapred pripremljen sistem. Zato ja i kažem da je to najveća kriminalna organizacija. Kakav Šarić? Šarić je dete s govornom manom u odnosu na kriminalnu organizaciju koja je Demokratska stranka uspostavila naročito u periodu 2008-2012. godine.
Donedavno vladajuća partija za sada je većinom suočena sa optužbama, u čemu predvodi vicepremijer zadužen za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić, ali je samo jedan nekadašnji funkcioner, bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin u pritvoru. Teret takvih optužbi bio je jedan od razloga posljednjeg izbornog rezultata Demokrata, ali nikako nije neosnovan, što proizlazi iz optužnice tužilaštva protiv Šarića, u kojoj stoji da je prljavi novac ubacivan u finansijski sistem Srbije i tokom 2010. ili nakon početka procesa protiv narkobosa, možda baš u trenucima dok su građani kupovali Šarićeve lične stvari ponuđene u Beogradu.
Video sam dušek gospodina Šarića koji je bio jako prljav.
Bio je to utisak jednog od onih građana koji su svojim očima hteli da se uvere šta je sve to Šarić pokupovao pre nego što su se nadležni zapitali otkud mu pare. Članica Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić osjeća na razmenu kritika koje su po otvaranju afere Šarić i jedni drugima upućivali iz Agencije za privatizaciju i Uprave za sprečavanje pranja novca. Sporenje se razvilo oko toga da li agencija trebalo upravi da prijavljuje sumnje da se prljavi novac legalizuje kroz privatizacije. Do 2005. ta obaveza je postojala, od tada, pošto je zakon promijenjen, a sve se događa u vreme vlade Vojislava Koštunice, ona više ne stoji.
Da li je to namjerno ili ne, ja to ne znam. Nije moglo da se desi. Da je kontrolisala Agencija za privatizaciju sve one firme koje su došle da kupe, a osnovane su 2 mjeseca pre te kupovine, bez jednog radnika, bez dokaza o poslovanju. Svaku takvu firmu koja kupuje drugu firmu od 40 miliona morala je da provjeri odakle je novac.
Pogotovo što je rasprodavala ono što je njoj samoj, odnosno građanima pripadalo. Razlozi zbog kojih to nije činjeno, mogli bi se i nagađati, ali izostana konkretnih poteza dramatično srozava poverenje u institucije, te širi utisak koji je sve teže obori da u ovom poslu skoro da nema nevinih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa ne poznaje zaštićene sagovornike.
Evropska policijska služba Europol otkrila je kriminalnu mrežu koja je namjestila rezultate 680 fudbalskih utakmica, uključujući mečeve Lige šampiona, kao i utakmice, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo. I dok evropska javnost bruji o skandaloznim nalazima i detaljima iz tog izvještaja, u Crnoj Gori štampa špekuliše kako je i Crna Gora na tapetu, te da Europol istražuje namještanje utakmica u koje su navodno umiješani domaći klubovi. Više detalja u Podgorici je pokušao da sazna Predrag Tomović.
Za medijske informacije kako Europol u okviru najveće istrage o namještanju utakmica u evropskom i svjetskom fudbalu navodno provjerava i moguće neregularnosti u Crnoj Gori, do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo niti potvrdu, niti demanti iz sjedišta te policijske organizacije u Hagu. Rečeno nam je da će na naše pitanje odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Dnevnik Dan je prethodno objavio kako Europol istražuje moguće namještanje utakmica u domaćem prvenstvu, kao i da su na tapetu navodno dva crnogorska kluba. Više pojedinosti nije saopšteno. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, Momir Đurđevac, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava akciju Europola protiv kriminala u fudbalu. Ne želi međutim da komentariše informacije o navodnoj istrazi i u vezi sa mogućim namještanjem utakmica u Crnoj Gori.
Pa ne bih da se bavim tim pretpostavkama, znači radi se o ozbiljnoj stvari, radi se o ozbiljnim institucijama i zaista bi sačekao te informacije od Europola da ih, što kažemo, spuste na nacionalni nivo, da obavijeste nacionalne saveze, pa tek onda da damo takve informacije. Sve ostalo bi bilo u domenu nagađanja.
Za urednika sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandra Radovića, mogućnost namještanja fudbalskih mečeva u Crnoj Gori postoji ukoliko se utakmice domaćeg prvenstva nalaze u ponudi ilegalnih kladionica u inostranstvu.
Ukoliko utakmice crnogorske lige postoje u ponudama ilegalnih azijskih kladionica, onda se sigurno utakmice crnogorske lige ne razlikuju mnogo od utakmica ostalih europskih liga. Ukoliko ne postoje u ponudama azijskih kladionica, onda je mogućnost da se utakmice namještaju zbog kladionica mala, a ako se namještaju, a postoje velike indicije, kažem, da se namještaju, namještaju se najčešće iz takvih prijateljskih osnova. Ono što je također karakteristično ne samo za crnogorsku ligu, nego i za kompletan fudbal, to je izuzetno teško dokazati i to zaista nije fraza, jer kako dokazati da je neka ekipa igrala slabije nego što može u datom trenutku, kako dokazati da je neki golman branio slabije nego što može u tom trenutku.
Zamoljen da pojasni termin namještanje iz prijateljskih osnova, Radović kaže:
bez dileme i golim okom može da se vidi kada jedna ekipa ne želi da pruži bilo kakav otpor drugoj ekipi. Uglavnom se to iz mog iskustva svodilo na, tako da kažem, prijateljski dogovor. Dakle, nekom klubu trebaju bodovi da bi se recimo spasio iz lige, drugom klubu ne trebaju bodovi da ništa, i onda jednostavno to se tako onako prećutno ili nekim dogovorom, ajde da mi sad nešto tu previše ne komplikujemo vašu situaciju, nema nikakvih problema, pa ćete nam mi možda vratiti negdje kad nama bude trebalo.
I dok se čeka detaljni izvještaj i rezultati istrage Europola zvanično, u Crnoj Gori nije se dogodila niti jedna afera u domaćem fudbalu koja bi ukazivala na moguće kriminalne radnje. Ostaje da vidimo da li je to zato što je u crnogorskom fudbalu sve čisto ili zato što neko stvari drži pod kontrolom, kako neregularnosti i eventualne kriminalne radnje ne bi dospjele u javnost. U međuvremenu crnogorsko zakonodavstvo priprema nove propise kojima bi namještanje utakmica i u Crnoj Gori bilo definisano kao krivično djelo. U Fudbalskom savezu Crne Gore mnogo očekuju od tih novina u krivičnom zakoniku. Momir Đurđevac:
u novom krivičnom zakonu koji će biti usvojen, jasno postoji član koji se bavi upravo namještanjem rezultata i svi oni koji pokušaju to da urade ili urade, oni će biti i sankcionisani.
Sportski novinar Đorđe Kustudić sumnja međutim da će i kada stupe na snagu te izmjene tako brzo donijeti rezultate. Za Kustudića su brojne dileme u tom pogledu.
Kako će se izvoditi dokazi, ko će se baviti time, ko će vršiti monitoring nad utakmicama, to je ovako vrlo problematično i mislim da to su Nova Gori teško da će zaživjeti, teško da ćemo mi dočekati u skorije vrijeme da vidimo procesuiranje takvog jednog krivičnog djela i da neko na kraju tog lanca bude i osuđen. Skeptičan sam po tom pitanju. Jednostavno je to jedna bolest, sport protiv koje se vrlo teško boriti. Mislim da u Crnoj Gori, znajući kompletnu situaciju, će to ići još teže, tako da ja se plašim da će taj dio krivičnog zakonika ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Umjesto kompjutera koji je naručio preko interneta, jedan Beograđanin dobio je cjepanicu. Zbog kriminalne mašte prodavača ova prevara, samo jedna u nizu koje se dešavaju kupcima preko weba u Srbiji, osvanula je u svim medijima. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Nenad Petrović kupio je preko sajta Kupujem, prodajem netbook računar, koji je oglasio izvjesni Saša Kostić iz Bačke Topole i platio ga 11.500 dinara, što je oko 100 evra. Kada je posle nekoliko dana otvorio paket koji je doneo poštanski kurir, umjesto željenog tableta ugledao je upakovani komad drveta. Nenad kaže da je bio šokiran kada je shvatio da je prevaren.
Dođe Post Express ovdje ispred kuće, ja uzmem paket, otvorim ono malo, vidim drvo unutra. A kako sam se osjećao, izgorao sam. Iznervirao sam se, sačuvaj Bože, nikad mi se to u životu nije nešto desilo da me neko tako, znaš, na samari ili bilo šta. Znate, isti djavo kao da vas je neko opljačkao. Ja uvatim taj paket i odmah odam u poštu, tamo oni otvore paket kao vide da je drvo, stave na vagu, izmere sve težinu paketa, da je to isti sadržaj koji je poslat, da je to, nema šta. Tamo, ja znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumiješ.
Nesrećni kupac obratio se i policiji koja je uz čuđenje i pitanja šta da rade sa cepanicom napisala krivičnu prijavu za prevaru, a kada je sajtu Kupujem prodajem prijavio ovaj slučaj, samo su ga uputili na formular za žalbe. Jovana Milićević, urednica sajta PC Press, kaže da ovako drastični slučajevi nisu baš česti, ali da je najbolji način da se kupci zaštite da na sajtu preko kog ide prodaja provere kredibilitet prodavca.
Ono čemu ljudi trebaju da vode računa, bez obzira na to preko kojeg servisa obavljaju kupovinu putem interneta, je da provere da li taj prodavac ima neke preporuke. Obično postoje opcije da ostavite komentar ukoliko ste zadovoljni uslugama nekog prodavca, tako da najbolje je proveriti da li je taj prodavac imao već neke uspješno ostvarene transakcije, da li je bilo nekih žalbi. Oni prodavci koji su imali veliki broj transakcija, veća vjerojatnoća da su pouzdani prodavci, oni koji imaju dobre ocjene, i to je otprilike najbolji način da sami vodite računa i zaštite se pri kupovini na internetu.
Sve što je Nenad Petrović u ovom slučaju mogao da uradi, bilo je da ostavi komentar na sajtu preko kog je pokušao da kupi kompjuter sa upozorenjem da zainteresovani ne kupuju od prodavca koji ga je prevario. Čim je to učinio, oglas sa kog je umjesto tableta stiglo malo deblo teško više od 2 kg je skinut, a nakon 2 sata uklonjen je i komentar. Kada je kupac Nenad Petrović već bio ubeđen da je u vetar otišlo njegovih 100 evra, desilo se nešto čemu se nije nadao. Prodavac koji mu je umjesto tableta poslao cepanicu javio mu se, verovatno uplašen činjenicom da je njegova prevara izazvala veliku pažnju medija.
Kontaktirao me juče da mi vrati novac. Kao, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja eto teo, kao, da nekom drugom podvalim, znaš. Pa rekao, da je baš meni, mislim, kao, šta da radim, eto, kao, izvini, desilo se, šta se desilo, kao, eto. Rekao, dobro, vrati pare, mislim. I juče mi još poslao karticu, neka poklon, kartica na kojoj se nalazi taj moj novac, koji mogu ono da podignem pare ili da ih potrošim.
Prodavac cepanice umjesto kompjutera naknadno je netragom nestao, a brojevi telefona koje je objavljivao na sajtu su nedostupni. Uprkos lošem iskustvu, Nenad Petrović kaže da će i dalje kupovati preko interneta, jer se nada da će njegov slučaj postati nadležni da obrate više pažnje na internet prevare.
Bilo mi je krivo da se to dešava, razumeš? Treba, ne, nije to samo moj problem, to je problem vjerojatno više ljudi da to pooštri, da se edukuju ljudi oko toga, da se to rešava.
Prema pravnoj proceduri, krivična prijava za prevare preko interneta za štetu veću od 15.000 dinara upućuje se nadležnom tužilaštvu, dok za manje iznose prevareni kupci sudu mogu da podnesu privatnu tužbu protiv NN lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Javno smo stara ustala svoje napad na akademskog kipara Florijana Mičkovića, koji se dogodio ispred sada već bivšeg hotela Mostar. 78-godišnjeg Mičkovića je, prema sada dostupnim informacijama, napao jedan od radnika na gradilištu, nakon što se kipar raspitivao oko obima radova na ovom nekad popularnom mostarskom hotelu. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sve je počelo prije oko mjesec dana kada su neki od mostarskih portala objavili vijest kako će doći do rušenja hotela Mostar u samom centru grada. Tu vijest demantirali su iz gradske uprave, a načelnica odjela za urbanizam i građenje Marina Deronić tada je za Mostarski radio Studio 88 uz ostalo izjavila.
Radi se o klasičnoj rekonstrukciji.
Zamoljena da prokomentira napise kako će hotel biti porušen, a na tom mjestu izgrađena moderna poslovna zgrada, načelnica Deronić je tada uz ostalo izjavila.
Za to nije dobio papire, odnosno dozvolu.
Međutim, mjesec dana kasnije hotel Mostar je u potpunosti uklonjen. U subotu popodne, pored bivšeg hotela, se želio parkirati kipar Florijan Mičković, no kada je prisutne radnike upitao šta se radi na hotelu, rečeno mu je da je riječ o privatnom posjedu i napadnutje.
Najprije mi je lupo po autu, ja sam bio šokiran. On je pokušao da otvori vrata, da me izbaci iz auta, otvorio je vrata, kako ja nisam se dao, zgrabio me za ruku, prst nije totalno mi slomio, lijevi palac, ali sam ja morao sutradan otići u bolnicu, imam rentgen snimke, dakle da me oštetio.
O razlozima raspitivanja Mičković je za naš radio rekao.
Mene kao Mostarca prije svega svakako da me zaintegriralo, da vidim nešto gdje smo čitava generacija Mostaraca prije mene i tako dalje, gdje je dolazila u taj hotel i tako dalje, to su silne uspomene, jedna događanja koja ne može čovjek da izbriše.
U Mostarskoj policiji su nam potvrdili da su u nedjelju iz bolnice primili prijavu o napadu na kipara Mičkovića. Komandir policijske stanice Mostar centar, Hasan Lerić.
Ovaj događaj je u fazi saživanja i vjerujemo danas u toku dana, eventualno sutra, najvjerojatnije ćemo imati izvršioca.
Pisac i novinar Marko Tomaš smatra kako je ovaj slučaj samo još jedan pokazatelj odnosa nove političke i ekonomske elite prema takozvanom običnom narodu.
Taj odnos prije svega karakterizira izrazita bahatost koja vrlo često prelazi u verbalnu, a evo kad kada prelazi i u nekakvu fizičku agresiju.
Evo šta kažu neki od Mostaraca.
Kod nas u gradu sve politika, pa je vjerojatno i to sve neka politika koja služi nekim ličnim interesima.
Šta da očekuje običan građan kad se pojavi blizu gradilišta koje je pod zaštitom nekih moćnika koji vladaju ovim gradom, koji ruše grad i sve što je svijet u ovome gradu.
Mi smo taoci politike koja se vodi u ovom gradu, politike HDZ-a i SDA.
Ja lično osuđujem napad na gospodina, jer je gospodin u poznim godinama, znači on se samo raspitivao za hotel Mostar prema kojem gaje osjećaje svi građani Mostara.
Recimo još kako je izvorni objekat hotela Mostar sagrađen u periodu između dva svjetska rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Život je višesmjerna cesta.
U Srbiji je u mjestu Bogovađi kod Lajkovca naša saradnica Milena Kuzmanović zabilježila kako su u tamošnju školu krenula i djeca azilanata, dva dječaka iz Somalije.
Početak drugog polugodišta u izdvojenom odjeljenju osnovne škole Mile Dubljević u Bogovađi kod Lajkovca ostaće zabeležen po prvom slučaju polaska djece azilanata u srpsku školu. Dva dječaka iz Somalije, 12-godišnji blizanci Džamaj i Salah, nakon godinu dana boravka u Srbiji, savladali su srpski jezik i krenuli u prvi razred. Učiteljica Ana Živković kaže da su se dječaci dobro uklopili u novu školsku sredinu.
Učenici su krenuli u prvi razred u ovom polugodištu, za sada se dobro snalaze, razumeju srpski jezik, govore dosta dobro, za sada dobro napreduju, oni imaju 12 godina, znači stariji su nego deca ostale iz njihovog odjeljenja. Sa decom dobro se slažu kako na časovima, tako i na odmorima, posle škole.
Razgovarali smo i sa malim Salahom.
Ja ne znam srpski puno, on razume srpski puno.
I kako ti je u školi?
Dobro.
Da li si u Somaliji išao u školu?
Ne.
I kako ti ide?
Dobro ide. Bogovać je dobro za mene.
Je li imaš nekog najboljeg druga koji je odavde?
Jedan zove Velko i Luka.
Na pitanje da li ima još zainteresovanih mališana azilanata da se upišu u školu, učiteljica Ana Živković odgovara.
Pa koliko sam čula da ima, međutim oni još uvijek ne govore dobro srpski, tako da je to jedina prepreka za uključivanje ostale dece.
U Centru za azilante u Bogovađi trenutno boravi oko 250 azilanata, najviše iz Afganistana i Somalije, i uglavnom su u pitanju porodice sa malom decom. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.